Бишкекте саат 8 болду. Кутман кечиңиздер менен. Азаттык радиосу 16 май шешембидеги уктурууларын улантууда башкы темалар. Буга чейинки коомчулукта талапкер болот деп болжолдонуп келген президенттик аппарат жетекчиси Сапар Исаков шайлоого катышпай тургандыгын билдирди.
Менин өлкө президенттигине ат салышуу ниетим жок деп айтылат Сапар Исаковдун билдирүүсүндө.
Баткендин Айдаркет шаарында сел жүрүп 10 ашык үйдү суу каптады.
Мана жерден болду да. Мана дарбазаны бузуп бияктан чыгарды. Онан анан мына наяз келип баягы тосуп калып үйгө урду.
Региондогу баяндан Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясынын президенттин алдына түзүлгөн комиссия реформа кылат. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгү жана маданий макаладагы орун алат. Берүүнү мен токтосун Шамбетов алпарам толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Улан Алымкулов айтып берет.
Рахмат токтосун, кушуба кечиңиз менен. УКМК Өмүрбек Текебаевдин ишин башкы прокуратурага жөнөттү. Бул маалыматты атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов азаттыкка ырастады. Эми башкы прокуратура ишти карап анын сотко өткөрүшү керек. Адвокат Чынара Жакпекова Өмүрбек Текебаев тергөө материалдарын 2 том менен гана таанышууга жетишкенин, жалпысынан ал 7 тондон турарын бүгүн азаттыкка маалымдады.
Бирок биз таанышканга үлгүргөн жокпуз ал иш менен. Өзбекчишкерчи кол койгон жок тааныштым деп УКМК шашып атайын генеральный прокуратура жөнөтүп салышты. 7 том болуп атат общ. 2 томго таанышты, анан калганына таанышканга үлгүрбөй калдык. А закон боюнча полностью таанышыш керекпиз.
Деди Жакыпбекова, башкы прокуратура Текебаевдин ишин кайсы сотко качан өткөрөрү, сот отурумдарын ачык же жабык өтөрү дагы азырынча белгисиз. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен пара алды деген айып менен быйыл 26 февралдан бери камакта отурат. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий куугунтук катары баалашып, лидеринин камактан бошотулушун талап кылып келишүүдө. Трамп Орусия менен чалгы маалыматты бөлүш укугун коргоду. АКШ президенти бүгүн Твиттердеги баракчасында жазгандай, анын Орусия менен маалымат бөлүшүүгө абсолюттүү укугу бар. Президент катары мен Орусия менен терроризмге жана аба каттамдардын коопсуна байланышкан фактыларды бөлүшкүм келген, деди Трамп. Мунун алдында америкалык медиа президент Трамп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен өткөн аптадагы жолугушууда өтө жашуун маалыматты ачыктоо менен ислам мамлекети экстремисттик уюм тууралуу чалгы маалыматтардын булагына потенциалдуу коркунуч келтиргендигин маалымдаган болчу. Вашингтон Пост гезитинде, Рейтер агенттигинде жана башка маалымат каражаттарында айтылган бул айыптоону Ак Үй жана мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон дароо эле төгүндөп, Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Геберт Макмастер аларды жалган деп сыпаттаган. Бүгүн кечте чыккан макала жалган. Президент жана тышкы иштер министри эки өлкө үчүн, анын ичинде жарандык авиация үчүн коркунучтарды талкуулаган. Чалгын ыкмалар эч качан талкууланган эмес, деди Макмастер. Америкалык медиадагы маалыматтарды Кремль дагы толугу менен нонсенс деп мүнөздөдү. Бирок Конгресстеги демократтар республикасынын айрымдары дагы жашондурулган маалыматтын ачыкталышын айыпташты. Америкалык медиа өз кабарларында белгилегендей, өнөктөш өлкө Вашингтонго ал чалгын маалыматтарын Орусия менен бөлүшүүгө уруксат берген эмес. Жогорку кеңеш комитети президенттик шайлоону 15 октябрга өткөрүү сунушун колдоду. Конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитет президент жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү бүгүн экинчи окууда жактырды. Депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзам долбоорду шайлоо күнүн 15 октябрга белгилөө, президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2000 сомго чейин көтөрүү сунушу камтылган. Абдырлыкта бийликте КСДПК партиясынын президенттик ыктымал талапкерлерин бири катары талап жүргөн Сапар Исаков жарышка түшүү ниети жоктугун айтып чыкты. Президенттик аппараттын башчысы бул тууралуу АКПресс агенттиги менен маегинде билдирди. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Спутник Кыргызстан радиосу менен маегинде президенттик шайлоого катышуусун жокко чыгарбады. Буга чейин президенттик шайлоого катышаарын мурдагы премьер министр Темир Сариев, өнүгүү Прогресс фракциясы лидери Бакыт Төрөбаевтер өздөрү жарыялашкан, ата мекен камактагы лидери Өмүрбек Текебаевди Республика Ата Журт фракциясы лидери Өмүрбек Бабанов көргөзгөн. Украина Орусиянын социалдык түйүндөрүн чектейт. Президент Петро Порошенконун бүгүнкү жардыгы менен орусиялык мекеме уюмдарга, жеке адамдарга каршы киргизилген санкциялар кеңейтилди. Ага ылайык эми Украинада Орусиянын белгилүү социалдык түйүндөрү интернеттеги издөө системалары толугу менен блокадалануусу же чектелүүсү керек. Тизмеге бул ирет ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru сайттары, киберкоопсуздук боюнча Касперский лабораториясы компаниясы, РБК улуттук медиа тобу ТНТ, РЕН-ТВ деген медиа уюмдардагы кошулган. Жалпы сан Украинанын азыркы жана мурунку санкциялары Орусия Кырым жана жиштер көзөмөлгөн Донецк, Луганск облустарынан 468 мекем уюм компанияга 1200 ашуун жеке адамдарга колдонулат. Расмий Киевдин айтымында санкциялар Орусиянын Украинадагы агрессиясы менен байланыштуу. Ооган күчтөрү Кундустун жанындагы райондо Талибандан кайра алды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Кали Изал районун Талибандан бошотуу бүгүнкү операциянын натыйжасында жетишилди. Операциянын алкагында эң биринчи кезекте райондук бириктин имараты, полиция кеңселери бошотулду. Коргоо министрлиги операция учурунда бир согушкер жок кылынгандыгын маалымдады, бирок өкмөт күчтөр арасында жоготуу бар жок тууралуу эч нерсе айткан жок. Талибан Кундустун батышындагы Кали Изал районунун 6 майда жазгы чабуул башталгандыгын жарылуусу артынан басып алган болчу. Борбор эзе менен чектеш провинциянын борбор өкмөттүн колунда, бирок айланасындагы райондордун көбүн Талибаны көзөмөлдөйт. Акыркы бир жарым жылда Талиб согушкерлери Кундустун борборунда кеминде 2 ирет кыска мүнөткө ээлөөгө жетишкен. Кыргызстанда 5.5 балдык жер тирөө катталды. Улуттук илимдер академиянын сейсмология институту билдиргендей, жер силкинүүсү бүгүн саат 3:07 мүнөттө өткөндө катталды. Анын очогу Талас жана Жалал Абад облустары чектешкен тоо кыркаларында орун алып, күчү 5.5 балды түздү. Силкинүү Жалал Абад облусунун аркы тайылында 5 балл, Токтогул шаарында 3-3.5 балл, Талас шаарында 3 баллга чейин сезилди. Алдын ала маалыматтар боюнча кыйроолор жок. 3-майда күчү очогунда 7 балга жеткен жер силкинүүсүнөн Чоң Ала районунда жүздөгөн үйлөрдөн жарака кетип, авариялык абалга кептирилген. Силкинүү кайра-кайра кайталангандыктан эл чатырларга көчүрүлгөн болчу. Токтосун.
Рахмат. Эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык чекит орус сайтынан да таап окуп турсаңыз болот. 17 майдын аба ырайы чөйрөндө түнкүсүн 11:16, күндүз 22-27 градус болот. Суу самүрөлөрүндө түнкүсүн 5, күндүз 16-21 градус болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус болсо, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градус болот. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Бишкек шаарында 17 майда маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Негизги темаларга өтө берели. Кабарларда айтылгандай, президенттик аппарат жетекчиси Сапар Исаков бийлик талапкери катары президенттик шайлоого катышпай тургандыгын жарыялады. Исаков бул тууралуу экс президент Розо Отунбаеванын сынына жооп берип жатып билдирди. Отунбаева бийлик сунуштаган таза коом долбоору бийлик талапкеринин шайлоо программасына айланышы мүмкүн деп чоочулап, эл аралык донорлорго кайрылган эле. Ал эми учурдагы бийлик экс президентти долбоорго каршы чыгышын сындап чыкты. Мурдагы жана учурдагы президенттер ортосундагы пикир келишпестиктин себептерине кабарчыбыз Самат Жумакадыров токтолот.
Сапар Исаковдун президенттик шайлоого катышпай турганы жана таза коом долбоору боюнча экс президент Розо Отунбаевага жообу камтылган билдирүү 15 майда өлкөдөгү маалымат агенттиктердин биринде жарыяланды. Аталган билдирүүдө таза коом долбоору эң алгач Кыргызстанды өнүктүрүүгө багытталганын жана аны президенттик шайлоо менен байлоо орунсуз экени айтылат. Ошондой эле билдирүүдө Сапар Исаков алдыдагы президенттик шайлоого катышпай турганын, ошондуктан долбоорду шайлоо алдындагы программа катары кабыл алуу туура эмес экени баяндалган. Мен саптар ортосундагы маанини окуп, Роза Исаковна эл аралык донорлорду таза коом долбоорун колдобоого чакырып жатат деген жыйынтыкка келдим. Экс президенттин мындай позициясы абдан таң калтырды. Аталган долбоорду алдыдагы өлкө башчынын шайлоосу жана мени менен байланыштырууну орунсуз деп эсептейм. Анткени менин өлкө президенттигине ат салышуу ниетим жок деп айтылат Сапар Исаковдун билдирүүсүндө. Ошондой эле комментарийде экс президенттин учурдагы бийликке Акаевдик Бакиев кадрлары жуурулушту деген сөзүн четке кагып, президент Атамбаевдин командасында кесипкөйлүккө маани берилери белгиленген. Президенттик аппараттан чынында эле маалымат агенттиктерине жарыяланган билдирүү Сапар Исаковдун бул маселе боюнча позициясы экенин расташты. Сапар Исаковдун бул билдирүүсү экс президент Розо Отунбаеванын өткөн аптада жарандык форумдагы сөзүнө жооп катары таратылды. Форумдун жүрүшүндө Розо Отунбаева өлкөдөгү акыркы абал боюнча кеңири баяндама жасаган. Анда Отунбаева таза коом долбоору бийликчил партиядан президентке талапкери үчүн шайлоо алдындагы платформага айланбашы керек деп белгилеген эле.
Мы благодарны международному сообществу за нужную, важную финансовую экспертизу.
Биз эл аралык коомчулукка өлкө үчүн узак мөөнөттүү стратегиялык программаны даярдоого керектүү каржылык, эксперттик жардам берген үчүн ыраазыбыз. Бирок кызыкчылыктар кагылышынан качыш үчүн шайлоо өнөктүгүнө киришип жаткан чакта бул документтин колдонуу максатына тактык киргизүү үчүн донорлук коомчулукка кайрылгым келет. Бул документ бийликчил партиянын талапкеринин шайлоо алдындагы платформасы болбошу керек. Бул келечекте Кыргызстандын эли, өкмөт, парламент жана президент аткарышы керек болгон жалпы улуттук документке айланышы зарыл.
Парламент и народ Кыргызстана.
Ошондой эле Роза Отунбаева аталган документ шайлоого чейин элге жарыяланып, президент болууну каалаган ар бир талапкерге багыт бериши керек деген кошумчалаган эле. 40 жаштагы Сапар Исаков президент Алмазбек Атамбаевдин ишенген адамдарынын бири. Муну Атамбаев да бир нече жолу айткан жайы бар. Исаков быйыл март айында аппарат жетекчилигине дайындалган соң өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн 2040 жылга чейинки стратегиясы иштелип чыгары жарыяланып, анын бир бөлүгү катары таза коом улуттук долбоору айтылган. Бул долбоорду иштеп чыгууга Сапар Исаков жоопту болуп бир нече эл аралык уюм менен жолугушууларды өткөргөн. Бийлик партиясы социал-демократтардан алдыдагы президенттик шайлоого ким катышары ачык айтылбагандыктан ыктымал талапкерлердин сап башында Сапар Исаковдун аты аталып келе жаткан. Ошондуктан эксперттер Исаковдун президенттик шайлоого катышпаарын ачык айтышы таза коом долбоорун шайлоо менен түзмө-түз байланыштырууну четке кагаарын айтышууда. Маселен, эксперт Эмиль Жураев Отунбаеванын баяндамасы бул жаатта ачыктык кетирди деген пикирде.
Эми албетте бул бүгүн болбосо эртең болчу нерсе болчу, албетте сөзсүз эле бүдөнү койдон калырга мүмкүн эмес да. Бирок Роза Отунбаеванын айткан сөзү бул ошо таза коом программасы Сапар Исаков болобу же мүмкүн ошо ким гана башка бирөө болбосун президенттик социал-демократтар партиясынын кандидаты үчүн жакшы бир инструмент катары колдонулуп калышы мүмкүн деген сөздү айтты да.
Ал эми президенттик башкаруу академиясынын мурдагы ректору Алмазбек Акматалиев өлкөнүн багытын аныктачу стратегиялык долбоорлорду ашкере саясатташтыруу туура эмес экенин айтууда.
Донордук конференцияны, донордук жардамды алыш үчүн баарын башын бириктирип аткан эми ал, менин оюмча анын убактысы деле жок өзүнүнчү. Негизи колдон келсе Кыргызстан үчүн, анын келечеги үчүн, өнүгүү үчүн чогулта бериш керек, сүйлөшө бериш керек. Эки жагынан тең, менин оюмча Роза Исаковна дагы кичине саясаттыштырып атат, президенттик аппарат деле саясаттыштырып атат мунучу.
Учурда Кыргызстанда президенттик шайлоонун мөөнөтү аныктала элек болсо да, өлкө башчылыгы үчүн ат салышууга ниеттенген бир нече саясатчы жер жерлерди кыдырып, эл менен жолугушууда. Ал эми бийликчил социал-демократтардан кимдин талапкер чыгары ачык айтыла элек. Партиянын мүчөлөрү бул маселе жакын арада өтчү съезде аныкталаары жана чечим кабыл алынаарын айтып келишет.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 15 майда Баткендин Айдаркен шаарында күтүүсүз жерден сел жүрүп 11 турак жай жана 17 короону каптап бир автоуна суу какты. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары шагылдарды тазалап жатышат. Акыркы учурда табигый кырсыктардын көп катталышы турак жайлардын камсыздандыруу маселесин жандантты. Баткендин кабарчысы Жеңиш Айдаров баяндайт.
Айдыркен шаарындагы Гауян тоолорунда бир саат тынбай жааган жаандан улам сел жүрүп, шаардыктарды бир топ убарага салды. Күтүүсүз башталган сел шаардагы 5 көчөгө кирип, 11 турак жайды каптап, электр чубалгыларын жана бир унааны агызып кеткен. Шаар тургуну Жамиланын үйүнө шагыл аралаш кирген суу балдарынын кийиминен тарта бүт оокат жайын көчөгө агызып кеткен. Үйү жараксыз абалга келген аял эми кимге кайрылып, кимден жардам сураарын билбей бушайман.
Чай ичип отурган маалыбыз да келди. Кокустан да эми ушундай эле чыксак мына жерге кетип, пут кийим полный аккан, бир нерсе кылмайк дагылар тосуп, үйдүн ичин ушундай тостук, кичине кыздарды көтөрүп мына жака алып чыктым. Мына жерден болду да, мына дарбазаны бузуп бияктан чыгарды. Анан анан мына наяз келип баягы тосуп калып үйгө урду. Үйдү машинетти ушинтип турдук.
Эки үй тең.
Нам бар жок жарабайт да азыр. Качан бул оңолуп калат билбеймин. Мына тосконубуз ушунчалык да. Үйдүн ичи жарабай ушул зыян да. Биздики мына аварийный состояние. Наяз полный, тандыр, отун, потун.
Учурда сел каптаган турак үйлөрдү жана шагыл толгон короолорду өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тазалап жатышат. Жабыркаган турак жай ээлерине буга чейин сел коркунучу тууралуу маалымат берилген эмес. Анткени аталган аймакта сел коркунучу жок эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалык жетекчиси Кыялбек Курганбаев элге колдон келишинче жардам көрсөтүлүп жатканын айтты.
Негизинен бул жерде азыр кечиндеси 10 чакты турак үйгө кир деген маалымат боюнча биздин куткаруучулар жеринде барып үйүнүн ичиндеги мүлктөрдү алып чыкканга жардам беришти. Азыр эми бул жерде эртең менен келип райондук жаран коргоо башчысы менен биргеликте комиссиянын чогулушун өткөзүп эки комиссия эки тарапка бөлүнүп азыр чыгымдарын эстөө иштеп жүрүп атат.
Жергиликтүү бийлик тийиштүү жардамдар көрсөтүүлөрүн айтып, болгон оокатынан айрылган жашоочуларды колдой турганын билдирүүдө. Бирок атайын мыйзам талаптарына ылайык мурдагыдай ар кандай себептерден айрыкча табигый кырсыктан жабыркагандарга мамлекет казынасынан каржы бөлүү токтотулган. Турак жайын камсыздандырган жарандар гана тийиштүү колдоочу каражаттарды ала алышат. Бүгүнкү күндө үй жайын камсыздандыргандар аз болуп жатканын облус жетекчиси Абиш Халмурзаев билдирди.
Анан бул жердеги ушу бир дагы бирөө дагы страховать эмес келет. Качандан бери 1 жылдан бери айтылат. Страховать кылба. Мына үйлөр эгерде страховать кылып койгондо азыр өзүнүн эсептеп туруп акчасын төлөп берет эле. Жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөрү, шаардын мэрлери канча жолу айтылды. Атайын кишилер чыккан азыр. Бул жерде дагы ич кооптуу деп жерге биз белгилеген эмесе деп кайдарып калган ушул жерине. Бирок күтүлбөгөн жерден кечеги жамгырдын жааганынан мына ушул жерге ойлоймун бир 50 футтай суу келген.
Жергиликтүү тургундар камсыздандыруу мекемелери жаратылуу иштебегендиктен элде бул маселе боюнча маалымат жетишсиз болуп жатканын белгилешет. Шаар тургуну Султанмурат Латипов элди тейлөө мекемелеринин ишин активдештирүү зарыл деген ойдо.
Кайсы жерге төлөйбүз, кимге төлөйбүз, кандай экенин эч ким билбейт, адрестин да жок, башкасы да жок. Себеби мына Кыргызстанда өзүбүз көрүп атабыз, азыр кандай кырсыктар болуп атат. Жер көчкүсү болуп атат, сел кетип атат, суулар ташкындап атат. Ошого көрүп туруп, чынында айтканда мурда страхование жакшы болчу дечүбүз да мындай компания. Азыр ошо камсыздандырайын десем таппайм, адресин эч жерде таппайм. Жок, эч ким келген жок, азыр билгенин билбейм.
Айдеркендеги сел боюнча учурда атайын эки комиссия түзүлүп, чыгымдарды эсептөө, бүлүнгөн чарбаларды калыбына келтирүү боюнча иш алып барууда. Быйылкы жыл башынан бери Баткен облус аймагында биринчи жолу чыгым алып келген селдин катталуусу болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү уланталы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Өмүрбек Текебаевдин ишин башкы прокуратурага жөнөттү. Трамп Орусия менен чалгын маалыматты бөлүшүү укугун коргоду. Украина Орусиянын социалдык түйүндөрүн чектейт. Сирия АКШнын массалык кыргын боюнча айыптоосун четке какты. Түркия жана АКШ президенттери Вашингтондо жолугат. Глобалдык киберчабуулга Түндүк Кореянын тиешеси болушу мүмкүн. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын сайтында. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Берүүбүздү эл аралык аймактагы тема менен улантсак, Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясын президент Шавкат Мирзиёевдин атайын түзүлгөн комиссиясы реформа кылмай болду. Атайын комиссия мамлекеттик телеканалдын ишин жакшыртуу үчүн онлайн сурамжылоо өткөрүүдө. Буга чейин 12 жылдан бери башкарып келаткан телеканал жетекчиси парокорчулукка айыпталып кызматтан алынган болчу. Кененирээк кийинки баянда. Президентке караштуу атайын комиссия улуттук телерадио компаниянын кемчиликтерин аныктап, пикир сунуштарды изилдеп, чет өлкөлүк тажрыйбаларды эске алуу менен телеканалдын ишин жакшыртууга түзүлгөн. Подробноуз интернет басылмасынын билдиришинче, учурда телеканалдын ишмердүүлүгү боюнча сурамжылоо жүрүп жатат. Ошондой эле телеканалдын сапатын жогорулатуу үчүн кызыктар тараптарды кызматташууга чакырууда. Айтылган, сунушталган бардык пикирлерди атайын комиссия иликтеп чыгат. Президент Мирзиёевдин маалымат катчысы Асад Хаджаевдин айтымында, улуттук телерадио компаниясын реформа жасоо үчүн бардык тараптардын сунуштарын эске алуу менен атайын комиссиянын концепциясы кабыл алынат. Бул комиссия ачуу сындар, түп тамырынан өзгөртүү сыяктуу бардык сунуштарды кабыл алаарын билдирүүдө.
Воскресный вечер на телеканале Узбекистан информационно-аналитическая программа Тахлил.
Ушул жылдын апрель айында президент Шавкат Мирзиёев Өзбек телеканалынын ишин Ура патриоттук деп сындаган. Мирзиёев уралаган заман өткөнүн, телеканалдын сапатын жакшыртып, эл аралык массалык маалымат каражаттарынын стандарттарына шайкеш иштөө керектигин белгилеген. Телеканалды реформа кылуу аракети 46 жаштагы Хуршид Мирзахудовдун жаңы жетекчи болуп келген учуруна туш келүүдө. Ал 2009-2010 жылдары улуттук телеканалдын жетекчисинин орун басары болуп иштеп кеткен. Ал эми телеканалды 12 жылдан бери башкарып келген Алишер Хаджаев парокорчулукка шектелип кызматтан айдалган. Кесип боюнча физика мугалими болгон Алишер Хаджаевдин учурунда мамлекеттик телеканал Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовдун тыкыр көзөмөлүндө болгон. 2014 жылдары Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясынын журналисттерине маалымат жыйындарда ашыкча суроо берүүгө тыюу салынган. Ошондой эле телеканал кызматкерлери чет өлкөгө атайын уруксат менен гана чыга алышчу. 2015 жылы ошол кездеги президент Ислам Каримовдун кайсы бир аймакка барган иш сапары жөнүндөгү репортаж эфирге бир күн кечиктирилип берилгендиги үчүн улуттук телеканалдын жетекчисинин орун басары Олим Тошпаев кызматтан алынган. Өзбекстан улуттук телерадио компаниясы бир нече жолу коррупциялык чыр чатакка кабылган. 2014 жылы башкы прокуратура жарнамадан түшкөн акчалардын жымырып алынгандыгы боюнча иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгында телерадио компаниянын бир нече жетекчилери, кызматкерлери жумушунан айрылган. Улуттук телерадио компаниясы өлкөнүн саясий, социалдык жаңылыктарын кабарлап турган телеканал. Ал өзбек өкмөтүнө түздөн-түз баш ийет. Өлкөдө монополистен алган телекомпаниянын ичинде маданий, спорт, ар кандай көңүл ачуучу берүүлөрдү көрсөткөн 10дон ашык телеканал кирет. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Эми берүүбүздү Сергек жашоо түрмөгү менен уланталы, аны Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Азыркы тапта аялдар жана эркектер арасында тукумсуздук саламаттык тармагындагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Өнүккөн өлкөлөрдө жасалма уруктандыруу боюнча атайын мамлекеттик программалар иштеп, азыр бул укма кеңири жайылган. Аларда кыргызстандык аялдардын дээрлик бардыгы Казакстан, Орусия жана Түркиядан жасалма боюна болтуруп келип жатышат. Мунун себеби эмнеде жана жасалма уруктандыруу кантип ишке ашат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул темага кайрылабыз. Окумуштуулар смартфон жана планшеттер менен ойногон нерселердин уйкусу бузуларын аныкташты. Scientific Reports журналында мындай нерселер 15 мүнөткө азыраак уктаары маалымдалды. Лондон университетинин изилдөөчүлөрү 3 жаштан кенже баласы бар 715 ата-энени сурамжылаган. Натыйжада алардын балдарын 75% күнүгө смартфон же планшет чукулап ойноору белгилүү болду. 11 айлык нерселердин 51% жалпак экранга жабышууда, ал эми 3 жашка чейинкилердин 96% гаджет менен ойнойт. Ушундан улам алардын уйку сааты да барган сайын азайууда. Окумуштуулар 3 жашка чейинки бала күнүнө 6 мүнөттөн ашык смартфон ойнобосун сунуштап жатышат. Британиянын Суанси университетинин окумуштуулары 5G технологиясы менен иштеген жаңы таңууларды чыгарышты. Бул таңуулар кишинин жараатына таңылып, ичиндеги сенсорлор аркылуу доктурга жараатын айыгуу процессин жиберип турат. Нанотехнологиялык жол менен жасалган бул гаджет аталган өлкөнүн 5G интернет түрүн өнүктүрүүгө багытталган 1,3 миллиард фунт стерлингдик долбоорунун алкагына кирген. Мындай жол менен операция жасаган жер же ооруган адамдын жараатын айыктырууда убакыт жана каражат үнөмдөлөт дешет илимпоздор. Кыргызстандагы ооруларды жана аны дарылоонун жүрүшүн дүйнөлүк классификацияга киргизүү демилгеси 97 жылы Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан башталып, бирок бул толук ишке ашпай келген. Апрель башында жумушчу топ түзүлүп, дүйнөлүк оорулардын идентификациясы англис тилинен орус тилине толук которула баштаганын бул топко кирген улуттук госпиталдын дарыгери Элзар Токтоназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай жол менен борбордогу жана аймактардагы ооруканалардын каржылык маселеси таза эсептелип, бетаптын дарылануусу оңой ишке ашат. Буга чейин Кыргызстан ооруларды жана дарылоону ага кеткен каражатты мурдагы советтик ыкмада классификациялап келген. Күнүнө кеминде 1 саат чуркоо өмүрдү узартып, ден соолукту чыңдайт. Бул тууралуу New York Times гезити АКШнын Айова штатындагы университеттин изилдөөсүнө таянып маалымдады. Кардиолог, терапевт жана башка бир нече дарыгерлерден турган топ атайын байкоо жүргүзүп, 3 жылдан ашык күн сайын 1 сааттан кем эмес чуркагандардын өмүрү башкаларга салыштырмалуу 3% узунураак болгонун аныкташкан. Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда акыркы мезгилде тукумсуздук менен жабыркаган жубайлар жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болуу жолун тандап алышууда. Ушундай аялдардын бири Уулжандын азыр уулу 6 айлык.
3 жылдан бери балалуу боло албай жүрдүк, себеби күйөөмдө болчу. Анан ал 3 жылдын ичинде ар кайсы врачтарга барып, сурап, сүйлөштүм. Анан биринчи экодон мурун инсеминация кылышты. Ал инсеминация болбой калган үчүн анан экога жөнөтүштү бизди.
Жасалма жол менен уруктандыруу адатта Кыргызстанда орус тилиндеги эко сөзү менен белгилүү. Уулжан коңшу Казакстан же Орусиядан шыпай издеп отурбай, түз эле Түркияга барып бул процесстен өткөн. Ал арада Кыргызстандагы улуттук репродукция борборунда бул тармакты өнүктүрүү каралганы менен толуккандуу иш жүрбөй келет. Бул тууралуу аталган борбордун репродуктологу Абдрашит Юнусов маалымат берди.
Фактически наш центр работает прошлого года.
Иш жүзүндө биздин борбор былтыркы жылдын июль айынан бери иштөөдө. Ушул убакыттын ичинде бизде 38 аял жасалма жол менен уруктандырылды. Булардын ичинен биологиялык түрдө боюна бүткөндөр же канында кош бойлуулук бар деп чыккандар жетөө болсо, алардын ичинен үчөө азыр толук кандуу кош бойлуу болду.
Сейчас на данный момент прогрессируют.
3 беремиз.
Бирок Адис Кыргызстанда бул багытта абдан көп кыйынчылыктарга туш ушканын да кошумчалады. Буга чейин өлкөдө эмбриолог аттуу адис жок болгондуктан эненин жумурткасы менен атанын уругун бириктирип, андан тирүү эмбрионду чыгаруу ишин чет элден адис чакырып ишке ашырышчу.
Успешность программы на 80-85% зависит от эмбриологии. На начальном этапе становления, когда мы только
ыкма ийгиликтүү ишке ашуусуна 80-85% эмбриология өтө маанилүү экен. Биз жаңы эле баштаганда бул тууралуу эч ким айткан эмес. Бейтаптар менен түздөн-түз иштегенде гана эмбриология жасалма уруктандыруунун негизги өзөгү жана ийгилик башаты экенин аңдадык. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда эмбриолог деген адисти бир эле колдун манжасынан араң санап таба аласыз. Бизде генетиктер бар, дагы башка тар чөйрөгө багытталган адистер болгону менен эмбриолог деген адисти бир да окуу жай чыгарбайт. Деги эле Кыргызстандагы репродуктологтор үчүн аялдарды жасалма уруктандырууга даярдоодо көп билим жетишпей жатат. Бул жактан эч нерсени үйрөнө албай, өз каражатыбызга Казакстан, Орусияга барып үйрөнүп келүүдөбүз. Мына мен деле өткөн жумада эле ушундай окуулардын биринен кайтып келгем.
На обучение в Москву, трижды в Алмату. Последний раз я был на учебе на прошлой неделе.
Сергей Чашо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева даярдады. Эми биз маданий тема менен берүүбүздү аяктасак, Бишкекте 16 жаштагы жазуучу Эрмек Турдубековдун Жүргөмүш желеси аттуу аңгемелер жыйнагынын бет ачары өттү. Мектеп окуучусу буга чейин 14 жашында Сенин биринчи китебиң Орус Адабий клубунун Улуу муундагы каламгерлер арасында өткөн интернет сынагында заманбап жазуучу номинациясын жеңип алган. Жаш автордун туңгуч китебине эл аралык жана жергиликтүү сынактарда адабиятчылардын элегинен өтүп, башкы орундарда алган аңгемелери баш болгон чыгармалары киргизилди. Китептин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келген.
Мен 6-7 жашыман бери эле ошол жомоо кыйырларды жазып жүрчү элем
деп Эрмек тамга тааныгандан баштап бир нерсе чүркөгөнгө аракет кылып өскөнүн айтат. Бирок жакындары башында өспүрүмдүн жазуучу болгусу келгенине анчалык деле маани берген эмес.
14 жашымда биринчи жолу ушул паутина деген аңгемемди жаздым да, анан ата энеме ошол абдан жагып бүт тааныштарыма да жакты да, анан ошол аңгемени мен бир конкурска, Россияда өтүп аткан конкурска жибердим эле. Ал жерден Анна Берсинева деген орустун үлкөн чоң сценаристкасы, жазуучусу да ошол мени мактады да. Ошондо ошол биринчи төрткө болду, калган аңгемелер дагы өзүнөн эле кетип жазыла баштады.
Эрмектин орус тилдүү чыгармалары арасында жеңишке жетишкен Жүргөмүштүн желеси аңгемесинде бала каарман Керимдин Жүргөмүш желесине болгон мамилеси чыгарманын өзөгүн түзөт. Бала кокусунан чексиз чеберчилик менен жасалган Жүргөмүш желесинин кооздугун байкап калат, аны улам суктана карайт. Бирок каплеттен эле желени бир заматта уйлардын бири бузуп кетет. Эрмек Турдубеков аталган чыгармасында эмне тууралуу айтайын дегенин кеп кылды.
Бул жерде мындай аллегория деген прием колдонулган. Ал жерде ошол жүргөмүш бул бир чыгармачыл адам, анын үстүндө бул уйлар болсо, бул аны түшүнбөгөн чыгармачыл адамдын ойлорун, аны жараткан ошол желесин, өзүнүн чыгармасын түшүнбөгөн адамдар төбөлөп кеткен.
Эрмек учурда Бишкек шаарындагы кыргыз мектептердин биринде 10-чу класста окуйт. Ал композитор Турдубек Чокиев менен Акшоола балдар хорунун жетекчиси Гүлмира Эсенгулованын уулу. Чыгармачыл үй бүлөдө тарбияланып жаткан өспүрүм башында ыр, жомокторду кыргыз тилинде жазып жүрүп, кийинки мезгилде орус тилинде жазганга өткөн. Бул тууралуу жаш жазуучунун атасы кеп салды.
Казанда өткөн бир Айтматовду окуйбуз деген дагы интерактивдик конкурс деп өткөн, баягы интернет аркылуу ага да катышып андан дагы биринчи дипломду алган. Андан мынау бизде Росотурмушту деген бар, ошонун маданият бөлүмү бар экен, ошолор дагы былтыр ачылыш деген открытие деген конкурс өткөрүп андан дагы биринчи орунду алды. Андан кийин былтыркы жазуучулар союзу жаңы сындар дегенди өткөзбөдү, андан дагы биринчи дипломду алган.
Китепте айтылбай калган аңгемелер, жалгыз көрүстөн сыяктуу экинчи дүйнөлүк согуш тууралуу жазылган аңгемелер да бар.
Менин такыр, мен орусчаны андай кыйын билгем, орус мектептен окуган эмесмин. Биз эмте айылдан келгенбиз. Эми кызык жери, балам өсүп эле кыргыз мектепте окуйт. Үйдө биз кыргызча сүйлөшөбүз ата энеси. Анан бирок орусча анын үстүнө бул орус адабияттарын, орус тилиндеги адабияттарды көп окуду, дүйнөлүк адабияттарды. Хемингуэй, Маркес, анан тиги жанагы япон жазуучулары бар да, азыр абдан күчтүү чыгып аткан Кинг, жол болсо орустардын классиктерин баарын, тиги Пушкин, Достоевскийлерди том томдору менен үйдө жигип турасыз, шунун баарын окуду.
Кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков, Эрмек Турдубеков чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн үй бүлөсүндө максаттуу тарбияланган уул экенине токтолуп, буларды кошумчалады.
Бир эки аңгемесин окудум. Өзү баягы мындай бир 17 жаштагы балдардан өзгөчөлөнүп турат. Ой жүгүртүү, сүпүртүп жетилип калыптыр. Андан башка дүйнөлүк адабиятты билгендиги байкалып турат. Адабияттын айрым бир закондорун, мыйзамдарын жакшы түшүнгөнү байкалып турат. Биринчи китеп деген бир үч китепке чейин жаш балдарды колдош керек. Анан үч китептен кийин ошол басыгы да, таланты да, мүмкүнчүлүгү дагы кенен ачылып калат да, элге байкалып калат. Ошондо үч китептен кийин анан тиги чындап даярлыгы барбы, чындап чоң таланты барбы, ошондон баштап анан чоң адабиятка кире алабы. Ошондон ары билинет да.
Эрмек Турдубеков өзү келечекте кыргыз турмушун дүйнөгө тааныткан жазуучу болууну самайт. Ал чыгармачылыкта Чыңгыз Айтматовду туутудат экен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны мен ого токтосун Шамбетов алып чыктым. Эфирден жолушканча саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы угарман. Азаттык радиосу 16 май шейшембидеги уктурууларын улантууда. Алдагы жарым сааттын мазмуну. Жакын күндөрү бүтүрүүчүлөр болочок кесибин тандоого киришет. Алдыдагы 5-10 жылда Кыргызстанда кандай кесиптер өтө зарыл болот? Кандай кесиптиз? Кандай кесип жумушсуз калтырбайт?
Малдардын ылаңын текшере турган, дарылай турган врачтар жетишпей жатат. Болсо дагылардын курагы аябай жогору болуп атат. Муну элдин баары эле билет. Ошол эле убакта бул ветеринардык ветеринария адиси боюнча окугандардын саны аз.
Миңдеген бүтүрүүчүлөрдү түйшөлөп турган суроолорго арай көз чарай талкуубузда бүгүнкү санында жооп беребиз. Толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Улан Алымкулуудан угалы.
Рахмат токтосун, саламатсызбы. Түркия жана АКШ президенттери Вашингтондо жолукканы турат. Эки лидердин ак үйдөгү бүгүнкү кездешүүсү Сириядагы согуш боюнча ылык татаал жана ургалдуу дипломатия жүрүп жаткан учурга туш келүүдө. АКШдагы Түркияда Сирия президенти Башар Асадка оппозициядагы күчтөрдү колдойт, бирок Вашингтон менен Анкаранын ортосунда жаңжалдын башка айрым аспектлери боюнча пикир келишпестиктери бар. Маселен, Дональд Трамп менен бүгүнкү жолугушуусунда Режеп Тайип Эрдоган АКШдан Сириядагы күч козголоңчуларына курал бербөсүн талап кылары күтүлүүдө. Мен бул сапарды Түркия АКШ мамилелериндеги жаңы башталыш катары карайм. Биз канааттангандагы адекваттуу эмес дагы маалыматтар бар деген болчу Эрдоган өз төрт күмүрдө бүгүнкү визити тууралуу. Сириядагы күрд кошундары Вашингтон Ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө көнөктөш, Анкара улсаларды террорчусуна өзүндө күрд согушчулары менен байланышы бар деп эсептейт. Эрдоган Вашингтон ошондой эле түркиялык динаятчы Фетхулла Гүлөндү экстрадициялоо маселесин дагы көтөрөөрү күтүлүүдө. Расмий Анкара Гүлөндү былтыр июлдагы аскерий төңкөрүш аракет үчүн айыптаган, ал эми Гүлөн түрк бийликтеринин мындай дооматтарын четке каккан болчу. Ак үйдөгү бүгүнкү жолугушууну турлай укук коргоочулар менен Эрдогандын оппоненттери Трампты өзгөчө алык режимде жашап жаткан Түркиядагы адам укуктары жана демократия маселесин дагы көтөрүүгө чакырышты. УКМК Өмүрбек Текебаевдин ишин башкы прокуратурага жөнөттү. Бул маалымат атайын кызматынын баспасөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка ырастады. Эми башкы прокуратура ишти карап, аны сотко өткөрүшү керек. Адвокат Чынара Жакыпбекова Өмүрбек Текебаев тергөө материалдарын 2 том менен гана таанышууга жетишкендигин, жалпысынан ал 7 тондон турарын бүгүн Азаттыкка маалымдады.
Бирок биз таанышканга үлгүргөн жокпуз ал иш менен. Өчүшкерчи кол койгон жок, тааныштым деп УКМК шашып атайын генеральный прокуратура жөнөтүп салышты. 7 том болот атат общ. 2 томго таанышты, анан калганына таанышканга үлгүрбөй калдык. А закон боюнча полностью таанышыш керекпиз,
деди Жакыпбекова. Башкы прокуратура Текебаевдин ишин кайсы сотко качан өткөрөр, сот отурумдарына ачык же жабык болору да азырынча белгисиз. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен пара алды деген айып менен быйыл 26 февралдан бери камакта олтурат. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий куугунтук катары баалап, лидеринин камактан бошотулушун талап кылып келүүдө. Жогорку кеңеш комитети президент шайлоону 15 октябрда өткөрүү сунушун колдоду. Конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитет президент жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү бүгүн экинчи окууда жактырды. Депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзам долбоорду шайлоо күнүн 15 октябрга белгилөө, президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2 млн сомго чейин көтөрүү сунушу камтылган. Азырлыкта бийликтеги СДПК партиясынын президенттик ыктымал талапкеринин бири катары жогору аталып жүргөн Сапар Исаков жарышка түшүү ниети жоктугун айтып чыкты. Президенттик аппараттын башчысы бул тууралуу АК пресс агенттигинин маегинде билдирди. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Спутник Кыргызстан радиосу менен маегинде президент шайлоого катышуусун жокко чыгарбады. Буга чейин президенттик шайлоого катышаары мурдагы премьер министр Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевтер өздөрү жарыялашкан. Атамекен камактагы лидери Өмүрбек Текебаевти, Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановту көргөзүшкөн. Украина Орусиянын социалдык түйүндөрүн чектеп, президент Петро Порошенконун бүгүнкү жардыгы менен орусиялык мекеме уюмдарга, жеке адамдарга каршы киргизилген санкциялар кеңейтилди. Ал эми Украинада орусиялык белгилүү социалдык түйүндөрдү интернеттеги издөө системалары толугу менен блокадалануусу же чектелүүсү керек. Тизмеге бул ирет ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru сайттары, кибер коопсуздук боюнча Касперский лабораториясы компаниясы, РБК улуттук медиа тобу, ТНТ, РЕН-ТВ деген медиа уюмдар дагы кошулган. Жалпысынан Украинанын азыркы жана мурунку санкциялары Орусия, Кырым жана жикшилер көзөмөлдөгөн Донецк, Луганск облустарынан 468 мекеме уюм компанияга 1200 ашуун жеке адамдарга колдонулат. Расмий Киевдин ростосунда санкциялар Орусиянын Украинадагы агрессиясы менен байланыштуу. Бишкекте кыйноого кабылгандар үчүн реабилитациялык борбор ачылды. Азаттык үнү коомдук фондунун базасында Альтерего деген борбордун ачылса эми 16 майда болду. Адистер бирлешкендей негизги көңүл кыйноого кабылгандарга психикалык жардам берүүгө бурулат. Келечекте Ошкодагы филиал ачуу мерчемделген. Аталган коомдук фонд 2007-жылдан бери адам укуктарын коргоо жана кыйноого каршы күрөшүү багытында программаларды ишке ашырып келген. Жумушту мындан ары атайын борбордун алкагында улантышмакчы. Каржылык көмөктү улуттар уюму, Евроүнүк жана башка уюмдар берүү. Кыргыз бийлиги өлкөдө кыйноолор азайганын айтканы менен жергиликтүү укук коргоочулар абактарда кыйноо фактылары токтобой келаткандыгын белгилешет. Акыркы жылдары мындай окуялардан улам бир канча милиция кызматкерлерине дагы кылмыш иши козголгон. Кыргызстандык эки окуучу АКШ өтө турган Генилер олимпиадасына камданууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Сапат билим берүү мекемесинин Ош шаарындагы Сема лицейинин мугалими Мурат Ишенбай билдирди. Анын айтымында Кансар Кудайбеков жана Зулпу Каруулу Таберик бул олимпиадага барууга робот жана инженерия категориясы боюнча жолдома алышты.
Сема лицейнин окуучулары 540 тетиктен таштандыларды бөлүштүрүп урнага салуучу робот ойлоп табышты. Бул генийлер олимпиадасы, ага дүйнө жүзүндө 40 ашык мамлекеттен окуучулар катышып 4 даража менен өтөт. Биринчиси айлана чөйрөнү коргоо, экинчиси инженерия жана робот жасоо боюнча, үчүнчүсү бизнес идеясы, акыркысы англис тилинде дил баян жазуу боюнча.
Деди Шембаев аталган олимпиада 12-17 июнда АКШнын Освего шаарында өтмөкчү. Токтосун.
Рахмат кесиптешим Улан Алымкулов айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таап окуп пикир калтырсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Шаршембиде Кыргызстандын орто мектептерин аяктап жаткан 70 миңге чукул бүтүрүүчүнүн билим деңгээлин сынаган республикалык жалпы сынак башталат. Андан кийин ар бир бүтүрүүчү болочок кесиптери жана адистик берчү окуу жайларды тандоого киришет. Алдыдагы 5-10 жылда Кыргызстанда кандай кесиптер өтө зарыл болот? Кандай кесип жумушсуз калтырбайт? Өлкөдө зарыл кесиптерге кайсы окуу жайлар окутат? Миңдеген бүтүрүүчүлөрдү түшөлтүп турган ушул жана башка суроолорго Арайкөз Чарай талкуусунун бүгүнкү санында жооп беребиз. Аны Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Шаршембиде Кыргызстандын орто мектептерин аяктап жаткан 70 миңге чукул бүтүрүүчүнүн билим деңгээлин сынаган республикалык жалпы сынак башталат. Андан кийин ар бир бүтүрүүчү болочок кесиптери менен адистик берчү окуу жайларды тандоого киришет. Алдыдагы 5-10 жылда Кыргызстанда кандай кесиптер өтө зарыл болот? Кандай кесип жумушсуз калтырбайт? Өлкөгө зарыл кесиптерге кайсы окуу жайлар окутат? Миңдеген бүтүрүүчүлөрдү түйшөлтүп турган ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз Шырай талкуубуздан жооп издейбиз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын сектор башчысы Абдыманап Жолдошов жана баштапкы жана орто кесиптик билим берүү агенттигинин окуу тарбия иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Алсейит Жусуманбетов катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо болсо же пикир болсо талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Абдыманап мырза сизге, мына быйыл Кыргызстанда миңдеген окуучу орто мектепти бүтүп жатат. Алардын көбү албетте келечекте жумушсуз калбайлы деген кесиптерди тандап жатышса керек. Демек алар кандай кесиптерди тандоосу зарыл, Кыргызстанга зарыл болот деген кесиптерди алдын ала иликтөө барбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Чындыгында азыр Кыргыз Республикасында жалпы билим берүүчү орто мектепти бүтүрүүчүлөрдү жогорку окуу жайларга өтүү үчүн жалпы республикалык тесттен өткөрүүгө кызуу даярдыктар жүрүп жатат, жана аяктап калды десек болот. Бүгүнкү күнгө чейин 45 000 жакын быйылкы жылы, былтыр, өткөн жылдары бүткөн орто билимдүү кыргыз элинин жарандары жалпы тестке катышууга өздөрүнө арызын беришти. Мындан башка эртең өтө турган 15-си күнү тест жүрөрдөн бир күн мурун 15-си күнү жана 18-си күнү дагы кошумча документтерин алып келип каттоодон өтпөй калгандар катышса болот. Андан ары дагы 23-24 июнда Кыргызстан боюнча 2 гана шаарда кошумча тестирлөө болот. Булар азыркы убакта чет мамлекетте башка жерде жөөлүү себептер менен катыша албаган.
Мына ушул быйыл бүтүрүп жаткан окуу жайды бүтүрүп жаткан окуу бүтүрүүчүлөр келечекте кандай кесиптерге ээ болуусу зарыл деген иликтөөлөр барбы?
Эми иликтөөлөр бардыгы биздин эмгек жана социалдык өнөктүрүү министрлиги тарабынан жасалган алдын ала жүргүзгөн божомолдор бар. Ал боюнча мына быйылкы азыркы убакта Кыргызстан боюнча 70 000 чейин адис талап кылынат. Муктаждык бар.
Жылына.
Быйыл азыркысы бул жылына эмес, азыркысы. Анын ичинде 19,5 000 жакыны жогорку билимдүү адистер. Калганы орто кесиптик, башталгыч кесиптик адистер талап кылат. Ал боюнча мисалы айта турган болсок, эң көп талап саламаттык сактоодо 8 000 жакын деп берип атат бизге. Бирок ошол медициналык окуу жайлардан 700 000 жакын жумуш берүүчүлөр менен келишим түзүлдү. Ошонун себебинен 405 орун быйыл жогорку билим алууга, медициналык врач болууга бюджеттен бөлүнүп жатат. Мен жанагы келишимдик башкаларын айткан жерим жок буерде бюджет боюнча. Ал эми экинчи орунда билим берүү тармагы болуп бүгүнкү күндө 2912 орун бош деп эсептелинет. Бул эми жанагы пенсиялык эмеге куракка пенсия курагына жакындап калгандар.
212 дедиңизби?
2912. Ал эми бул жерде жумуш берүүчүлөр менен окуу жайлар 6770 келишим түзгөн. Мен ушуларды кызмат кылам деп. Мына суроо талап божомол боюнча 2900-3000 дейли, а бул жерде 7000 жакын келишим түзгөн. Ошондуктан бул тармакка быйылкы жылы 2105 орун пландалып жатат Кыргызстан боюнча. Мына ушундай катарынан келе берет. Мисалы үчүн кийинки орунда өнөр жайы турат. 2700 орун талап деп, мына божомолдон талап деп, прогноз деп кой, божомолдон чыгат. Бирок бул жерде 1268 гана жумуш берүүчү менен келишим түзүлгөн. Андыктан буларга 431 орун мына ушундай талап менен биринчи божомол муктаждык болуш керек, экинчи ошол окуу жайлар иш берүүчүлөр менен келишим түзөт, үчүнчү талап бүтүрүүчүлөрү 80% кем эмес жумушка орношуш керек. Анан кийин суралган орундун бюджеттик орун саны 15 кем болбош керек.
Ар бир адистик боюнча. Эмне үчүн бизде мисалы үчүн эле сиздер адистер көп талап кылынып жатканы, саламаттык сактоо тармагында, билим берүү тармагында бош орундар көп экен, а бирок жумушсуздар дагы көп, жумуш издегендер да көп. Бул айыл жеринде көп болот, бош орундар көп болуп атабы, шаарда жок болуп атабы? Тенденция кандай?
Бир түрдүү айтууга кыйын. Кээ бир областтарда, мисалы Нарын областтарында, кээ бир райондордо аябай орундар толук. Шаарда эле кээ бир адистер боюнча жетишпейт, кээ бир адистер боюнча аябай ашык. Мына мисалы үчүн шаарда Чүй областында, Ош областында, Баткенде ушундай кээ бир адистер боюнча ал жерде деле толук болот. Көп деле мындай ойлонууну талап кылбайт, эме кылбайт, а кээ бирлеринде жок.
Демек, быйыл бүтүп аткандар кайсы кесиптерге көбүрөөк окушу керек?
Эми окушу керек дегенде мына айыл чарбасы боюнча ветеринардык врачтар бар. Бул жерде жылда эле проблема. Бул абдан элдин саламаттыгына негиздүү. Бул бир окумуштун, орус окумуштун айткан сөзү бар. Ветеринардык врач бүт адамзатты дарылайт. А жөнөкөй врач адамды гана дарылайт деп. Ошондуктан биздин Кыргызстан айыл чарбасын ыктаган өлкө болгондуктан, негизгемеси болгондуктан ветеринардык врачтарга барса болот. Бул жерде дагы 200-ден ветеринардык эмеге канча берилип аттыр? 400-дөн ашыгыраак орун берилип аттыр.
Бюджеттик орун
эми бул бүт айыл чарбасы боюнча агрардык университеттике да. Эми ошолорго барса, эми бул жерде бир айта кете турган нерсе, азыр малдардын ылаңын текшере турган, дарылай турган врачтар жетишпей жатат. Болсо дагы алардын курагы аябай жогору болуп атат. Муну элдин баары эле билет. Ошол эле убакта бул ветеринардык ветеринария адиси боюнча окугандардын саны аз болуп жатат.
Дагы ойду
толуп жатат ошо окшогондо. Мугалимдер боюнча деле жылда канчалык көп берген менен деле бюджеттик орунда берилген окуган балдар сөзсүз түрдө 3 жылдык иштөөгө бөлүнөт. Бул саламаттык сактоо жагында медицина, анан педагогикалык адистер боюнча. Калган жакта дагы мисалы үчүн мынау айыл чарбасында башка жакта ошо окшогон системаларды киргизүүчү зарылго деп ойлойм.
Рахмат. Алсейит мырза, мына акыркы жылдары Кыргызстанда юрист, экономист кесибин алгандар аябай көбөйүп, ошолордун арасында дагы жумушсуздар дагы көп болуп бара жатканда, тескерисинче атайын орто билимдүү кесиптеги, мисалы үчүн ширетүүчү дейбизби, шыбакчы, кыш коюучу деген кесиптер зарыл болуп атат да. Демек алдыдагы жылдарда дагы ушул кесип ээлери жумушсуз калбайт деп ишенимдүү айта алабызбы?
Эми бул суроого мындай эки мааниде жооп берсек болот. Эми биринчиден мооруки юрист, экономист деп буга чейин болуп келген. Ким эле болсо юрист болсом, экономист болсом деп. Бирок мен оюмча бүгүнкү күндө балдардын дагы ою, ошол эле убакта эне таанын дагы ою башка жака буруп калды десем мен жаңылышпайт болушум керек. Себеп дегенде азыр ошол эле жогорку окуу жайын бүтүп алып, айрым эми баардык студенттер эмес, кайра ошо биздин кесиптик лицейге кирип жумушчу кесибин алып ошондон жумуш таап кеткендер да бар. Ошондон да болсо керек акыркы мезгилдер биз толук айта алабыз, балдар бир эле жогорку билимди алсам ошол жерден ары баары телегенип тегиз болуп кетет дегенден алыс болушуп, бүгүнкү күндө баягы туура түшүнүүчүлүк менен кесип тандоого маани берип калды десек жаңылышпайбыз. Буга мисал болуп, мисалы үчүн акыркы эле 3 жылды ала турган болсок, мурунку 2 жылда 2000 ушу жумушчу кесибине кетчүлөрдүн саны көбөйүп элдиреп, быйыл болсо 1000 окуучуга көбүрөөк окуучуларды кабыл алдык. Бул дагы бүгүнкү рынок экономикасынын талабы деп айтып койсок болот. Мына эми ошол сиз айтып кеткен жана куруучу кесиби да чындыгында бул ар дайым суроо бар. Ошол эле мезгилде биздин контингентибиз бүгүнкү күндө 32 000 айланасында болсо, ошонун 23% ушу куруучуларды түшөт. Андан кийинки орунда кетип атат. Жеңил өнөр жай деп коебуз тигүүчүлөрдү жана башка кесиптер менен. Андан кийин айыл чарбасы кетип атат, тамак аш тейлөө тармагында кетип атат. Анан энергетика тоо кендерин иштетүүчү жумушчуларды кетип атат. Бүгүнкү күндө негизинен жумушчу кадрларга 7 приоритеттүү тармакка суроо талап бар. Эми бул
алар кайсы тармактар?
Азыр абдан чолош айтып кетти. Республика боюнча кайсы жерде канча бош орун бар экен, бул маселе боюнча дагы биз ушу тыгыз министрлик менен иштешели деп запрос жасадык эле. Кайсы министрликке кайсы жумушчу кесиби керек деп. Бирок ошого конкреттүү цифраны ала алган жокпуз. Бул эң өкүнүчтүү нерсе. Менин оюмча бул жерде ар бир министрликте кайсы тармакка канча жумушчу кадр керек экенин аны жазбашы керек. Ошондуктан биздин окуу жайлар бул мактандык эмес, ар бир жумуш берүүчү менен түзмө-түз келишимдерди түзүп, ошо келишимдердин үстүндө иштөөгө өттүк. Мына азыр ушу прогноз деп коебуз, уже кабыл алуу прогнозун иштөө комиссиясы иштеп атат. Ошондо ушул маселелерди тактап, мына майдын аягына чейин такташтырып, кайсы кесипке суроо талап көп, кайсыга аз, ошого жараша тийиштүү пландарды майдын аягына чейин бекитип беребиз.
Сиз Азаттык радиосунун да талкууну тыңдап жатасыздар. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улатабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы депутат Өмүрбек Текебаевдин ишин башкы прокуратурага жөнөттү. Трамп Орусия менен чалгы маалыматты бөлүшүү укугун коргоду. Украина Орусиянын социалдыктуу үндөрүн чектейт. Сирия АКШнын массалык кыргын боюнча айыптоосун четке какты. Түркия жана АКШ президенттери Вашингтондо жолугат. Глобалдык киберчабуулга Түндүк Кореянын тиешеси болушу мүмкүн. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын сайтында, дарегибиз azattik.org. Эми бирибизди талкуубузду улантабыз.
Урматтуу көрмөн, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда кайсы кесип жумушсуз калтырбайт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын сектор башчысы Абдыманов Жолдошов жана баштапкы жана орто кесиптик билим берүү агенттигинин окуу тарбия бөлүмүнүн башчысы Алсейит Жусуманбетов катышып жатат. Абдыманов мырза, Microsoft компаниясынын Windows and Surface деген бөлүмүнүн жетекчиси Райан Ауздориан деген жазды да, эмгек рыногу технологиянын өсүшүнө байланыштуу абдан тездик менен өзгөрүп жатат. Ишсиз калбаш үчүн азыр бир адис, бир эле кесиптин ээси болбостон бир нече кесиптин ээси болуш керек деп жазды да. Анан мисал үчүн программист болсо, ал психологдун, архитектордун, редактордун дагы билимине ээ болушу зарыл деп The Future Laboratory деген докладтын автору Стив Тоз жазды. Кыргызстанда бул багытта кандай аракеттер бар? Болсо кайсы окуу жайлар окутуу программаларын өзгөртүп жатат?
Бул жерде технологиянын өсүшү менен туура ал жерде бир топ ар бир аймактагы интеллектуалдык, техникалык башка маселелердин кандай деңгээлде өсүп жатса бул ар башка болот да. Бизде бул боюнча мыйзамдарда каралган жогорку билим берүү дагы экинчи жогорку билим алуу, экинчи орто кесиптик билим алуу, экинчи башталгыч билим алуу маселелери каралган. Булар бүткөндөн кийин мындан башка орто кесиптик билим берүүдө башталгыч кесиптик билим берүүнүн кээ бир программалары керектүү программаны киргизилип жатат.
Өзгөртүүлөр болуп жатабы? Ийкемдүү
киргизилип жатат. Мисалы үчүн мына мисалы автомобилдерди тейлөө адистиги боюнча орто кесиптик эмес. Сөзсүз түрдө водительдик эмени автомобилдерди айдоо водительдик эмелерди, кесиптерди кошо берип жатат. Ошону өздөрүнө керектүү эмелерди. Жогорку окуу жайына дагы кээ бирлери ушундай майда эмелерди кабыл алып жатат. Биринчиден бизде бүткөндөн кийин ошол кесибине жараша майда болгон төмөнкү деңгээлдеги кесиптерди алууга шарттар түзүлгөн. Эми ал маселе ошону ошол окуу жайлары өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ишке ашырышы болуп эсептелет.
Алсейит мырза, азыр ааламдашуу процесси өтө катуу жүрүп жатпайбы? Демек Кыргызстан да ал процесстен четте кала албайт. Бул процесс компьютердик технологияны колдонууну күн тартибине коюп жатат да. Ошондон улам 2020 жылдарда айлана чөйрөнү калыбына келтирүү кесибине суроо талап аябай көбөйөт деген божомолдор бар. Кыргызстанда бул багытта билим берүүгө даярдыктар барбы, шарттар барбы?
Бүгүнкү күндө туура айтышыбыз керек, бул экологияга биринчи орунда орун беришибиз керек. Бул боюнча дагы биздин алып барып аткан иштерибиз бар. Бул Кыргызстанда BioKG деген өкмөттүк эмес уюм бар. Мына ушул менен тыгыз иш алып барып, биздин бүгүнкү күндө пилоттук режимде 7 окуу жай иштеп атат. Бул жерде эң негизинен бул маселе ушул аба ырайын климатты бузбоого канткенде туура таза табак чыгарууга, кандай таза өндүрүшкө барууга
мындай милдет азыр турмуш алдыбызга койду, ал эми ошол боюнча иштечү адистерди даярдоочу шарттар барбы?
Мына ошонун үстүндө азыр ушу тыгыз ошол проектти иштеп атабыз. Как раз ушуну жолго коюп алсак, бүт бул тажрыйбаны бүт республика боюнча жайылсак, ошол как раз биздики ишке ашат деген ойдобуз.
Абдыманап мырза, кесип боюнча иликтөөчүлөр алдыдагы 10 жыл ичинде адамдардын көбү социалдык тармактар аркылуу баарлашууга өтөт, анан алардын көбү визуалдык формада болот деп билдирип жатышат да. Ошондо искусствонун тарыхын, бизнести, пиар технологияны, этиканы, философияны жана коммуникацияны жакшы билген дижитал комментаторлор көп талап кылынат деген бүтүмгө келишти. Демек, Кыргызстанда жогорку билим берүү саясатында компьютердик технологияга басым жасоо зарыл деп ойлойсузбу?
Бул абдан туура нерсе, туура маселени көтөрүп жатасыз. Бизде азыркы окутуунун мамлекеттик стандарттарынын макеттеринде бүт барында жаңы түзүлгөн билим берүүнүн стандарттарында бекитилген бул маселе каралган. Эгер мурун биз Советтер Союзунун убагында административдик билим берүү системасында болсок, азыр биз акырындык менен либералдык билим берүү системасына реформалоо жүрүп жатат. Себеби дүйнө жүзүндө эки система билим берүү деметет: административдик, бул алдын ала бекитилген, бүт баары так, а экинчиси либералдык. Ошондуктан биздин жогорку окуу жайларында белгиленген убакыттын, окуй турган убакыттын 50% мамлекеттик компонент деп эсептелет, же болбосо негизги керектүү окула турган сабактардын башка окуу процесстери болуп эсептелет. 50% азыр ушул убакта окуу жайлардын өзүнө, жогорку окуу жайларга кандай сабак киргизет мүмкүнчүлүк берип, бул окуу жайлары жыл сайын өзгөртүүгө, убактысы менен өзгөртүүгө маселе түшүлүп жатат. Ошондуктан азыркы учурда жогорку окуу жайларга жана ошол эле окуу жайда иштеген окуган студенттерге учурдун талабына, пайда болгон талабына ылайык сабактарды киргизип, ошондой билим алып, ошондой учурдун чакырууларына даяр болууга.
Окутуучу профессордук курамдын абалы кандай, деңгээли кандай?
Абалы эми ал убакыттын өтүшүнө, мына биздин убакыттагы экономикалык башка абалдарыбызга жараша өзгөрүп жатат. Бирок азыр толук эле өзгөрүп, ошол биз койгон талаптарга, ааламдаш койгон талаптарга толук шайкеш келип калды деп айта албайбыз. Чындыгында өткөндүн 70 жылдык, 100 жылдык өткөн окуялардын кандайдыр калдыктары келе жатат. Бирок өзгөрүү бар. Аны эч жашырбашыбыз керек.
Алсейит мырза, 2030 жылга чейин азыр окутулуп жаткан кесиптердин ичинен 57 кесип жоголушу мүмкүн экен. Анан жаңы 186 кесип пайда болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Мисал үчүн, сиздер азыр даярдап жаткан декорацияны монтаждоочу деген кесип бар эмеспи? Мына ошол кесип жоголушу мүмкүн экен. Тескерисинче, курулуш технологиясын модернизациялоо боюнча адис, акылдуу үйдүн долбоорун түзүүчү адис жана прораб вотчер деген кесип ээлери пайда болот экен. Сиздердин агенттикте азыр ушул кесиптерди окутууга өтүүгө шарт барбы?
Бул негизинен бул программа биздики эмес, биздики негизинен жумушчу кесиптерди даярдоо программасы болот. Сиз айтып аткандар бул дизайнердердики, бул техникум жана жогорку окуу жайларда
даярдаган. Бул орто кесиптеги
бизде жумушчу кесиптери, жумушчулар башталгыч болуп калат да. А сиз айткан кесиптер булар орто кесиптен жогоркулар болуп калат. Дизайнер, техник и так далее, модельдер деп. Аны бул убакыт өткөн сайын бул талап өзгөрө берет. Аны биз өзгөрүп атабыз. Кесип жылдан жылга өзгөрүп атат. Мына мисалы үчүн ошол эле куруучулукту алсак, жылдан жылга өсүүдө. Бир эле ушул куруучулукту алсак, ошол куруучулук кесиптин айланасында 25 жакын адистерди биз бүгүнкү күндө чыгарып атабыз. Анткени себеби жумуш берүүчүлөрдүн суроо талабы ошого келип такап атат да. И бул жерде айтып койтун нерсе, биздики окуу план программалардагы ушу жумуш берүүчүнүн сунушу негизинде алардын катышуусу менен иштеп чыгып, ошолорго ылайыкташтырып жасап атабыз. Анан жумуш таап кетүүнүн эң эле бир орчундуу нерсеси бул алган билимине анын практикалык навыгы төп келиш керек. Ошондуктан биз ар дайым айтабыз, биринчи жана материалдык базаны чыңдашыбыз керек, кайда болбосун. И ошондой эле буга чейин суроону айтып кеттиңиз, окута турган потенциал күчтүү кесипке мугалим мастерлер үчүн иштеш керек. Бул кесиптик техникалык билим берүү системасынын бир өзгөчөлүгү, теорияга болгон 40% сабак беребиз, калганын болсо 60%тан жогору алар практикалык тажрыйба иштеп, колун үйрөтүп, анан ишке чыгыш керек да. Жанагы кесиптерди тандоодо окуу план программа иштеп чыгууда кесиптин санын 2-ден ашырбаганга аракет кылсак, ошондо мындай бир жакшы кесипкөй адамдарды, кесипкөй жумуш кадрларын даярдап чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт дегенди айтат элем.
Кесип тандоо боюнча талкууга билим берүү министрлигинен өкүл Абдыманап Жолдошов жана орто кесиптик билим берүү агенттигинин өкүлү Алсейит Жусупмамбетов катышты. Талкууну Бүйүккан Досалиев алып барды. Менин аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Ушуну менен азаттыктын жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жолушканча жакшы туруңуздар.